นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกะเลหังสวัตติยาเศรษฐิปุตโตอะโหสะหังสมัปปิโตกามกุณีหิปริวาลีมหังตะดาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่148ว่าด้วยเรื่องชาตุกันนิเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็แลเรื่องของพระชาตุกันนิเถระเจ้าองค์นี้มีปรากฏมา4คัมภีร์ด้วยกันคือคัมภีร์วิสุทธชนะวิลาสินี1คัมภีร์พระประธาน1คัมภีร์จุลนิเทศ1คัมภีร์สัทธรรมปโชติกา1ในคัมภีร์วิสุทธะชนะวิลาสินีนั้นว่าในครั้งพระปฐมมุตระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนั้นพระชตุกันนิเถระเจ้าองค์นี้ได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีปราสาททองเป็นอยู่เพียบพร้อมด้วยเบญจกามคุณทุกประการมีคนทั่วประเทศเป็นบริวารดังนี้เท่านั้นหาได้มีพิสดารออกไปกว่านี้ไม่ในคัมภีร์พระประธานมีอยู่ในขุทกนิกายพระสุตตันตปิฎกนั้นว่าเมื่อพระชาตุกันนิเถระเจ้าได้สำเร็จพระอรหัตแล้วได้กล่าวประกาศปุพพวาสนาของท่านขึ้นในวันหนึ่งว่าในคราวนั้นเราได้เป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีมีความสุขสมบูรณ์ทุกประการในคราวนั้นเรามีปราสาทเป็นที่อยู่3หลังมีทรัพย์สมบัติเป็นอันมากบำรุงบำเรออยู่ด้วยการฟ้อนลำขับร้องมีพวกดนตรีขับกล่อมเราล้วนแต่เรานาลีเพื่อทำให้เรามีใจเพลิดเพลินยินดีเราไม่รู้จักกลางคืนกลางวันเหมือนกันกับพระอินทร์ในดาวดึงสวรรค์มีพวกเดินทางไกลพวกกำพร้าพวกขอทานมาขอทานที่บ้านเราเป็นนิดพวกสมณพราหมณ์ที่เป็นนาบุญอันล้ำเลิศที่จะทำให้เกิดบุญแก่เราก็ได้มาสู่เรือนของเราพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาก็ได้มาสู่เรือนของเราพวกช่างต่างๆมีช่างไม้อ้อช่างเสื่อลำแพนช่างหนังช่างไม้คนทำการงานช่างปั้นภาชนะช่างแก้วช่างโลหะช่างทองช่างผ้าช่างดีบุกช่างสอนช่างกึ่งช่างย้อมเป็นต้นตลอดถึงคนเลี้ยงช้างก็ได้มาสู่เรือนของเราเรามีแก้ว7ประการเท่ากันกับพระราชาอมรินทราชพวกใดเป็นบริวารของเราเราก็เลี้ยงดูพวกนั้นให้อิ่มหนำสำราญในคราวนั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระปฐมมุตระเกิดขึ้นในโลกพระปฐมมุตระพุทธเจ้านั้นมีพระอรหันต์แสนองค์เป็นบริวารเวลาพระปฐมมุตระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปตามมรรคาก็มีพระรัศมีสว่างไปทั่วทิศทั้งปวงเมื่อพระปฐมมุตระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกเสด็จไปในที่ใดเสียงกองก็สนั่นวันไหวไปในที่นั้นมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากองค์พระปฐมมุตระเหมือนกับรัศมีพระอาทิตย์แลกอุทัยฉะนั้นพระรัศมีของพระปฐมมุตระนั้นได้สว่างเข้าไปตามบ้านเรือนของคนทั้งหลาย เราได้เห็นรัศมีขององค์พระปทุมมุตระนั้นแล้วก็ได้บอกแก่บริวารของเราว่าผู้ที่เสด็จมาตามถนนนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐโดยแท้เราบอกบริวารดังนี้แล้วจึงรีบลงมาจากปราสาทไปกราบทูลพระปทุมมุตระโลกนาถว่าขอพระองค์พร้อมกับภิกษุแสนองค์จงทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์เถิดขันกราบทูลดังนี้แล้วก็อัญเชิญพระปทุมมุตระกับพระภิกษุสงฆ์ให้เข้าไปสู่เรือนของเราแล้วถวายโภชนาหารอันประณีตในเวลาองค์พระปทุมมุตระกับพระภิกษุสงฆ์ฉันอาหารอยู่นั้นเราก็ให้พวกดนตรีประโคมเพื่อเป็นพุทธบูชาในเวลาเสร็จการฉันอาหารแล้วองค์พระปทุมมุตระศาสดาจึงทรงพยากรณ์ขึ้นว่าผู้ใดบูชาเราด้วยดนตรีและข้าวน้ำแก่เราเราจักพยากรณ์คติของผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของเราคือผู้ที่บูชาเราด้วยดนตรีและข้าวน้ำนี้จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งปวงเวลาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นจักได้ชักชวนประชาชนให้มั่นอยู่ในศีล5และกุศลกรรมบท10ประการจักมีพวกพนักงานดนตรีขับกล่อมอยู่เป็นนิดจักได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับจักได้เป็นพระราชาประเทศราชอยู่นับชาติมิได้ในกับที่แสนข้างหน้าจักมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดมเกิดขึ้นในโลกบุตรเศรษฐีคนนี้จักเกิดเป็นเทพยดาหรือมนุษย์อย่างไรก็ตามก็จักมีทรัพย์บริวารไม่บกพร่องแล้วจักได้มาเกิดเป็นมนุษย์แตกฉานในไตรเพศจักได้ออกบรรพชาเป็นสาวกของพระโคดมจักอบรมบารมีจนสิ้นกิเลสสำเร็จพระอรหัตจักยินดีอยู่ในศาสนาของพระโคดมเหมือนกับพญาเสือโคร่งและไกรสรราชสีอันยินดีอยู่ในป่าฉะนั้นดังนี้เราผู้ชื่อว่าชตุกันนินี้ไม่เคยได้เป็นเทพยดามนุษย์ที่ขัดสนไม่เคยได้เกิดในทุกติแม้แต่สักหนเดียวด้วยอำนาจพลานิสงส์ที่บูชาองค์พระปทุมมุตระด้วยดนตรีและข้าวน้ำในคราวนั้นบัดนี้เราเป็นผู้ยินดีในวิเวกเป็นผู้สงบหาอุปธิมิได้เป็นผู้สลัดเครื่องผูกเสียแล้วเหมือนช้างสลัดปอกเราได้เผากิเลสทั้งหลายเสียแล้วได้ทำลายภพเสียแล้วสำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วสิ้นเนื้อความในคัมภีร์พระอัปทานที่พระชตุกันนิเถระเจ้ากล่าวไว้ด้วยตนเองเพียงเท่านี้ตามที่ได้แสดงมาแล้วแต่ต้นจนถึงนี้นั้นได้ใจความว่าพระชตุกันนิเถระเจ้าองค์นี้ได้บำเพ็ญบุญกุศลไว้แล้วในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงอุบัติขึ้นในแสนกับล่วงมาแล้วมาในปัจฉิมชาติจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ยกตนเข้าสู่พระนิพพานดังนี้แต่ไม่ได้กล่าวไว้ว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงจะยกเนื้อความในคัมภีร์จุลนิเทศและคัมภีร์สัทธัมมะปโชติกามาแสดงสืบต่อไปกล่าวคือในคัมภีร์จุลนิเทศบ่งไว้ชัดว่าในปัจฉิมชาติพระชตุกันนิเถระเจ้าองค์นี้ได้เกิดเป็นบุตรพราหมณ์มีนามว่าชตุกันนิมานพได้ปารภแสวงหาธรรมวิเศษจึงได้ออกบวชเป็นดาบสประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับ พราหมณ์ภาวดีต่อมาภายหลังจึงได้ไปทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายกับมานพอื่นๆเมื่อมานพอื่นๆทูลถามปัญหาถึง10คนแล้วชตุกันนิมานพนี้จึงได้ทูลถามปัญหาขึ้นเป็นคนที่11ต่อสมเด็จพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้แก้วกล้าข้าพระองค์ได้ฟังข่าวพระองค์ว่าเป็นผู้ไม่มีความไข้ต่อกามเป็นผู้ข้ามโอคะจึงได้มาเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระเนตรเกิดขึ้นพร้อมขอพระองค์จงทรงบอกซึ่งธรรมอันระงับแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงบอกซึ่งธรรมอันแท้จริงแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะดังนี้ในคำทูลถามนี้มีคำอธิบายว่าคำว่าผู้แก้วกล้านั้นคือผู้สามารถผู้องอาจผู้ไม่สะดุ้งผู้ไม่หนีผู้ไม่มีความกลัวต่อสิ่งใดๆผู้ไม่มีโลมชาติชูชันคำว่ากามนั้นได้แก่วัตถุกามกิเลสกามดังที่เคยอธิบายมาแล้วในการก่อนๆนั้นพระพุทธเจ้าทรงละวัตถุกามกิเลสกามทั้งหลายเสียแล้วไม่ทรงไข้วัตถุกามกิเลสกามอันใดไม่ล่าเริงยินดีต่อวัตถุกามกิเลสกามอันใดเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีความไข้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดความไข้แล้วคลายความไข้แล้วปล่อยความไข้แล้วละความไข้แล้วเลิกความไข้แล้วปราศจากความยินดีแล้วสละความยินดีแล้วคลายความยินดีแล้วปล่อยความยินดีแล้วสละความยินดีแล้วเลิกความยินดีแล้วหมดความยินดีแล้วหมดความต้องการแล้วดับความร้อนแล้วเย็นแล้วเสวยแต่ความสุขอยู่ด้วยตนอันประเสริฐสุดข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าชตุกันนิได้สดับมาแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไม่มีความไข้ในกามดังนี้คำว่าเป็นผู้ข้ามโอคะแล้วนี้คือเป็นผู้ข้ามกิเลส4ประการอันเป็นเหมือนโอคะคือเหมือนแม่น้ำใหญ่กิเลส4ประการนั้นคือกามภพทิฏฐิอวิชชาดังที่เคยอธิบายมาแล้วในการก่อนๆโน้นคำว่าธรรมอันสงบนั้นได้แก่นิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่เลิกอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายตัณหาเป็นที่ดับตัณหาข้อนี้สมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่านิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่เลิกอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายตัณหาเป็นที่ดับตัณหาเป็นของสงบเป็นของประณีตดังนี้อีกอย่างหนึ่งธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ได้ความสงบคือสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8ก็เรียกว่าเป็นธรรมเครื่องสงบชตุกันนิมานพกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงบอกซึ่งธรรมอันเป็นที่ต้านทานหลบหลีเป็นที่พึ่งเป็นที่ไม่มีภัยเป็นที่ไม่หวั่นไหวเป็นที่ไม่รู้จักตายเป็นที่ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระเนตรเกิดพอมาพร้อมนั้นชตุกันนิมานพหมายถึงสัพพัญญุตญาณคือพระสัพพัญญุตญาณเกิดมาพร้อมกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คำว่าขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมอันแท้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนั้นชตุกันนิมานพหมายความถึงพระนิพพานด้วยว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันแท้เมื่อชตุกันนิมานพกราบทูลดังนี้แล้วจึงกราบทูลต่อไปว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ครอบงำเสียแล้วซึ่งธรรมทั้งหลาย ได้เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีเดชครอบงำเสียซึ่งแผ่นดินฉะนั้นขอพระองค์ผู้มีปัญญาอันกว้างขวางดังปฐพีจงแสดงธรรมที่ข้าพระองค์รู้แล้วจะละชาติชราได้ให้แก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะในคำกราบทูลตอนหลังนี้มีคำอธิบายว่าดวงอาทิตย์มีเดชคือประกอบด้วยเดชครอบงำเสียซึ่งแผ่นดินทำแผ่นดินให้ร้อนทำอากาศทั้งปวงให้สว่างกำจัดเสียซึ่งมืดเลื่อนลอยไปตามอากาศชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีเดชคือพระญาณประกอบด้วยเดชคือพระญาณทรงครอบงำเสียซึ่งวัตถุกามกิเลสกามทั้งปวงเหมือนกับพระอาทิตย์ครอบงำแผ่นดินฉะนั้นคำว่ามีปัญญาน้อยและมีปัญญาดังแผ่นดินนั้นจตุกันนิมานพหมายถึงตัวของเขาเองมีปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนพระพุทธเจ้ามีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นกล้าหาญว่องไวเฉียบแหลมทำลายเสียซึ่งกิเลสกว้างใหญ่ดังแผ่นปฐพีข้อว่าพระองค์จงทรงแสดงธรรมซึ่งข้าพระองค์รู้แล้วจะละชาติชราได้นั้นคือขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมซึ่งมีคุณอันดีในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกอบด้วยอัตพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8พระนิพพานทางพระนิพพานแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดดังนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าดูก่อนชตุกันนิเธอจงกำจัดความยินดีในกามจงเห็นการออกจากกามว่าเป็นทางปลอดภัยเครื่องกังวลที่เธอเคยถือมาแล้วเคยยินดีมาแล้วจงอย่ามีแก่เธอดังนี้ในคำตัดตอบนี้มีคำอธิบายว่าเธอจงกำจัดความยินดีคือตัณหาราคะเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามนั้นเสียข้อว่าเธอจงเห็นการออกจากกามเป็นของปลอดภัยนั้นคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกชตุกันนิมานพว่าเธอจงเห็นการออกจากกามคือข้อปฏิบัติอันดีอันชอบซึ่งได้แก่ศีลสังวรอินทรียสังวรโภชนีมัตตัญญุตาชาคลิยานุโยกสติสัมปชัญญะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8และนิพพานทางไปนิพพานว่าเป็นของไม่มีภัยเป็นของไม่รู้จักแปรผันเป็นของไม่มีตัณหาเครื่องเกาะเกี่ยวข้อว่าเครื่องกังวลยามีแก่เธอนั้นหมายความว่าเครื่องกังวลคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตทั้งปวงอย่าได้มีแก่เธอคือเธอจงละเสียดังนี้ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าสิ่งใดมีในปางก่อนเธอจงทำสิ่งนั้นให้แห้งเครื่องกังวลในภายหลังอย่าได้มีแก่เธอถ้าเธอจักไม่ถือในท่ามกลางเธอก็จักสงบได้ดังนี้ในคำตรัสนี้มีคำอธิบายว่าคำว่าสิ่งใดมีมาในปางก่อนเธอจงทำสิ่งนั้นให้แห้งนั้นคือกิเลสเหล่าใดจะเกิดขึ้นเพราะสังขารทั้งหลายที่ล่วงแล้วมาเธอจงทำกิเลสเหล่านั้นให้แห้งคือจงทำยาให้เป็นพืชได้จงทำให้สิ้นไปเครื่องตกแต่งคือกรรมที่เป็นอดีตเหล่าใดมีอยู่เธอจงทำเครื่องตกแต่งคือกรรมเหล่านั้นให้แห้งไปคือจงทำยาให้เป็นพืชได้คือจงละเสียให้สิ้นคำว่าเครื่องกังวลในภายหลังอย่าได้มีแก่เธอนั้นคือเครื่องกังวลมีราคะโทสะโมหะเป็นต้น ที่เกิดขึ้นเพราะปารภสังขารในอนาคตอย่าได้มีแก่เธอคือเธอจงละเสียคำว่าถ้าเธอจักไม่ถือในท่ามกลางนั้นคือเธอจักไม่ถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันไว้ด้วยตัณหาทิฏฐิข้อว่าเธอจักสงบนั้นคือเธอจักดับกิเลสและอุปกิเลสทั้งปวงเสียได้เด็ดขาดไม่ให้เกิดอีกต่อไปเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์อาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้ตกอยู่ในอำนาจมัจจุราชย่อมไม่มีแก่ผู้ปราศจากความยินดีในนามรูปทั้งปวงดังนี้คำตรัสนี้ไม่มีคำอธิบายว่านามนั้นได้แก่รูปขันธ์4รูปนั้นได้แก่มหาภูตรูป4กับรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ความยินดีนั้นได้แก่กิเลสตัณหาทั้งปวงข้อว่าด้วยอาสวะนั้นหมายความว่าอาสวะมีอยู่4ประการอันได้แก่กิเลสที่คล้องอยู่ในใจของสัตวโลก4ประการคือกาม1ภพ1ทิฏฐิ1อวิชชา1อาสวะทั้ง4ประการนี้ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ไม่มีความยินดีในนามธรรมรูปธรรมทั้งปวงเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้จบลงแล้วการบรรลุมรรคผลก็ได้มีแก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากชตุกันนิมานพนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับมานพทั้งพันซึ่งเป็นบริวารของตนสิ้นเนื้อความในคัมภีร์จุลนิเทศเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้